Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän päivätilaisuuteen. Ollaan yhdessä koolla Jeesuksen nimessä ja ollaan juhlimassa sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän itse kunkin elämässä, miten hän on meidät pelastanut, antanut meidän synnit anteeksi. Siitä me saadaan tänäänkin iloita. Ja myös saadaan tässä tilaisuudessa rakentua meidän yhteisestä uskosta. Matti Ryynänen tulee jakamaan Herran sanaa tässä tilaisuudessa ja itse sanon myös jotakin pieniä ajatuksia tässä alkupuoliskolla. Ja sitten me myös laulamme tänään. Dimitri ja Samppa on musiikissa tänään palvelemassa, niin saadaan laulaa myös Herramme kunniaksi. Mutta ennen kuin käydään pitemmällä tätä tilaisuutta, niin nousta vaikka seisaalle ja pyydetään siunausta tälle yhdessäololle. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan olla koolla sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä ja me saadaan kiinnittää meidän katseemme sinuun, Jeesus. Sinulta me saadaan kaikki se, mitä me ollaan tultu tähän kokoukseen hakemaankin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat kaiken, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu, siunat laulut, puheet, siunat meitä niin, että me voidaan tänään rakentua meidän yhteisestä uskostamme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat meitä kohdata tänään ja antaa meille kaikkea sitä, mitä me tarvitaan, voimaa, vaeltaa tätä uskon elämää, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tahdot meitä virvoittaa myöskin ja antaa meille ilon ja rauhan meidän sydämeemme, Jeesus. Jos tässä maailmassa meillä on usein ahdistusta, surua, murhetta, mutta Jeesus, sinä haluat nostaa meidän päämme, Jeesus. Me saadaan sinua katsella, koska sinulta me saadaan rauhan ja ilon ja levon, Jeesus. Kiitos siitä, että vaikutat meissä ja meidän kauttamme näitä hengen hedelmiä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan iloita ja riemaitua pelastuksesta, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tässä Dimitri ja Sampan johdolla pari laulua. Ja sitten mennään eteenpäin.
Joo.
Matti kertoo tässä tämmöistä sisäpiiritietoa näihin lauluihin tai säveltäjien liittyen.
Joo, tämä Allan Törnberg oli Philadelphia-seurakunnan jäsen Tukholmassa ja hänestä piti tulla Leevi Petruksen seuraaja. Hän oli käymässä lähetyskentillä ja tuli sieltä ja toi yhden pöpön mukanaan, joka sitten nitisti hänet ihan muutamassa viikossa, kun hän oli tullut kotiin. Ja mä kerron tämän sen takia, että jos me tunnemme laulun tekijän, niin se antaa meille vähän enempi sisältöä tähän lauluun. Se on niin kuin erässä paikassa pyydettiin kahta eri henkilöä lukemaan Johannes 3.16. Muistaakseni se oli näin. Niin sitten jälkeenpäin ne teki arvion, että mitenkä ne oli lukenut, niin se kävi ilmi, että se ensimmäinen, joka oli lukenut, niin se tunsi tämän kirjoittajan, eli Johannes 3.16 kirjoittajan, mutta se toinen ei tiennyt mitään. Että sillä on eri vaikutus. Siunausta.
Kiitos Matti tästä. Se on aina mielenkiintoista kuulla näistä laulujen tekijöistä. Se tuo aina siihen semmoista hyvää syvyyttä näihin lauluihin. Joo, voisin tulevat tilaisuudet tähän väliin kertoa. Ensi viikolla on viikko 8 ja silloin tiistaina ja perjantaina 10:00 on aamurukous. Keskiviikkona Kello 18 on sanan rukouksena ylistyksen ilta. Ja sitten ilmoituksista poiketen torstaina 19.2. on rukousvuorokausi. Onko se näin? Ja yhteyshenkilönä on Kirsi Tupeli, että jos haluat olla tässä mukana tässä rukousvuorokaudessa, niin ota yhteyttä Kirsi Tupeliin. Eli se on niin kuin torstaina heti 17:30 8 illalla torstaina. Eli 2-4 torstaina on sitten semmoinen yleinen aika, että saa tulla tänne rukoilemaan. Kyllä. Ja sitten sunnuntaina on hyvän sanoman päivä, kello 11. Ja siellä on Kristian Hiltunen ja Harri Nurmineemi on vastuussa. Ja sitten on myös pyhä koulu tässä tilaisuudessa. Tämmöiset ensi viikon tilaisuudet. Ennen kuin lauletaan lisää, niin joka annetaan tai kerätään tämä vapaaehtoinen uhrilahja, niin mä muutaman ajatuksen tässä haluan meille kertoa. On asia, mikä on mulla on pyörinyt mielessä enemmän tai vähemmän niin kuin sen jälkeen, kun tämä Martti Kallionpää oli täällä tässä kuukauden alkupuoliskolla puhujavierailulla. Ja se yksi raamatun paikka, minkä hän luki, niin jäin sitä paljon miettimään. Ja mun tarkoitus ei ole tällä puheella jotenkin täydentää sitä Martin puhetta, vaan tuoda vaan niitä, mitä mulla itsellä nousi mieleen tästä raamatun paikasta. Tämä löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 26. luku. Ja sitten jae 41. Tämä on tämä, kun Jeesus rukoilee Getsemaanen puutarhassa ennen kuin hänen kärsimyksensä alkoi. Niin hän oli rukoilemassa ja sitten sanotaan näin. Hän sanoi opetuslapsilleen näin, koska he olivat nukkumassa. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja mulla jäi mieleen tuo viimeisin osa tuossa. Liha on heikko. Sen takia Jeesus kehoitti opetuslapsia rukoilemaan. Ja koska liha on heikko, niin meidänkin on hyvä rukoilla. Ja tuossa kun luetaan tuota paikkaa eteenpäin, niin kun opetuslapset eivät rukoilleet, he eivät valvoneet, niin nähdään, mitä sitten tapahtui, miten opetuslapset silloin sitten toimivat. Voidaan lukea, että ylipapin palvelija täällä lähti korva. Opetuslapset valtasi pelko ja he pakenivat. Pietari kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ei kuulosta hyvältä. Ja tämä kaikki sen takia, että liha oli heikko. Opetuslapset eivät valvoneet, eivätkä rukoilleet. Olen monesti miettinyt sitä, että miten tilanne olisi mennyt, jos opetuslapset olisi valvonut ja rukoillut. Olisiko se korva jäänyt paikoilleen? Olisiko opetuslapset olleet rohkeampia? Olisiko Pietari tunnustanut uskonsa kieltämisen sijaan? No näihin tietenkään me ei saada koskaan vastauksia näihin kysymyksiin, ainakaan täällä tässä ajassa. Mutta se, mitä tuosta tilanteesta voidaan oppia, on se, että miten tärkeää on valvominen ja rukoileminen. Jos tuosta tilanteesta nyt katsoo sitten tätä Jeesuksen puolta, Jeesus rukoili, niin miten Jeesus toimi? No Jeesus ei laittanut ensinnäkään kampoihin, kun häntä alettiin vangita. ruoskia ja pilkata. Hän oli rauhassa. Hän oli hiljaa. Hän luotti isäänsä. Hän oli rukoillut. Hän tiesi, että hänen tuli juoda se malja, minkä hänen isänsä oli antanut hänelle juotavaksi. Jeesus eli hengen eikä lihan mukaan. Ja tuo sama ohjaa myös meille, Jeesuksen uskoville. Ja siksi on tärkeää, että eletään hengen mukaan eikä lihan. Ja meille uskoville hengen mukaan eläminen on mahdollista, koska Pyhä Henki asuu meissä. Ja se vaikuttaa, hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Emme ole enää synnin orjia, mutta meidän lihamme houkuttelee meitä edelleen syntiin. Henki ja liha taistelee meistä. Ja on meidän tehtävämme hengellä kuolettaa lihan teot. Ja vielä yksi Raamatun paikka, vähän tämmöinen pitempi pätkä, mutta se tätä tilannetta kuvastaa tai avaa vähän enemmän vielä tätä meidän osuuttamme tässä meidän vaeltamisessa. Tämä on roomalaiskirjeen 8. luku ja siitä jakeet 1-17. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska sen lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi lihan lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omaansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle eläksemme lihaan mukaan. Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä, ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Kun me olemme tulleet uskoon, niin meidät on oksastettu Jeesukseen, tähän hyvään puuhun. Ja kun me olemme Jeesuksessa, niin ajallamme me kannamme hedelmää ja hyvää hedelmää. Ja mun mielestä on niin hienoa tietää se, että kun me olemme Jeesuksessa, niin se hedelmä on aina hyvää, mitä kasvaa. Ei koskaan tule huonoa hedelmää, koska puu on hyvä, niin silloin hedelmäkin on hyvä. Ja kun kannamme hedelmää, niin meidät puhdistetaan, jotta kannettaisiin vielä enemmän hedelmää. Ja mikä sitten tämä hedelmä on, mitä me saadaan kantaa? Se löytyy Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Palataan vielä siihen ensimmäiseen Raamatun paikkaan, minkä luin, Jeesuksen Getsemaanessa. Jeesus kehotti opetuslapsia valvomaan ja rukoilemaan. Se on lääke lihallisuutta vastaan, valvominen ja rukous. Ei ole siis ihme, että Raamattu kehoittaa rukoilemaan lakkaamatta. Aamen. Tällaisia ajatuksia itsellä on pyörinyt ja todennäköisesti pyörii vielä pitkään tästä samasta aiheesta. Tästä olisi paljon vielä puhuttavaa, mutta jätetään tällä kertaa tähän. Seuraavaksi lauletaan 3 laulua ja tämän ensimmäisen laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja ennen kuin lauletaan, niin siunataan tämä kannettava uhri. Siunataan myös Matti, joka tulee julistamaan Herran sanaa tämän näiden laulujen jälkeen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille niin paljon, Jeesus. Sinä olet antanut itsesi meidän edestämme, Jeesus, että meillä olisi elämä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan elää tämän elämämme sinulle, sinun kunniaksesi, Jeesus, ei lihaa miellyttäen, vaan henkeä miellyttäen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä annat meille voimaan siihen. Jeesus, vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä, niin että tulisi hyvää hedelmää, me voitaisiin meidän elämällä kantaa. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan antaa meidän omastamme, Jeesus, Jumalan valtakunnan työhön, Jeesus. Me saadaan antaa sitä iloisesti sulle tietäen, että sun valtakuntasi työ menee eteenpäin sen kautta, mitä me annetaan, Jeesus. Myös sen kautta, Jeesus. Ja kiitos siitä, että siunaat jokaista meitä, Jeesus. Ja siunaat myös Matti, joka tulee julistamaan sinun sanasi näiden laulujen jälkeen, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä voitelet hänet. Hän palvelustehtävää niin, että me saadaan rakentua yhteistä uskostamme, Jeesus. Ja kiitos siitä, että se saa ravita meidän henkeämme. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet meidän kanssamme ja siunaat meitä. Aamen.
No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille. Ja tänään on kaunis ilma. Tosin enempikin kuulijoita olisi sopinut tänne. Ajattelin sitä, että tuleekohan kovin paljon, kun on tällä kertaa tämmöinen, sanoisinko vähän semmoinen heikonpuoleinen puhuja. Mutta kun olimme vanhemmistossa suunnittelemassa tätä helmikuun ohjelmaa, ja sitten jotenkin mielessä välähti tämä, jonka joskus olen puhunut, mutta kun ikä on tullut ja muisti häipynyt, niin en muista koskaan minä sen puhun. Ehkä joku teistä voi sen muistaa. Ristityn vaellus. Siitähän on olemassa oikein tuommoinen kirja, joka on joskus 1628 sillä välillä kirjoitettu. Ja ihan mielenkiintoinen kirja on ollut. Ja tosin samasta ajatuksesta on myöskin TV-7:lla ollut monta kertaa tullut tämä ristityn vaellusohjelma, joka nyt on pikkasen yliammuttua, kun on pistetty niin suuria kuvia sinne, että ei oikein minun mieleni mukaan ole. En tiedä, onko tämä vaellus nyt tuota, minkä haluan kertoa, niin teidän mielenne mukainen, mutta tässä nyt olen ja muuta en voi. Jo vuosikymmeniä sitten oli sellainen kirja, jonka nimi oli Kristityn vaellus. Anteeksi, vaihan tuota niin vielä silmälasia, niin näkee sitten parempi, mitä mä oon tänne kirjoittanut, koska joudun kyllä kaiken kirjoittamaan, muuten en muista, mitä pitäisi sanoa. Joka oli kirjoittanut englantilainen saarnaaja ja kirjailija Johan Bunyan, mä en osaa sitä oikein lausua, mutta lausun sen niin kuin se on kirjoitettu, joka oli syntynyt vuonna 1628 ja kuoli vuonna 1688. Hän joutui uskonsa ja julistustoimintansa vuoksi vankilaan 18 vuodeksi. Siellä hän perehtyi Raamattuun ja kirjoitti kirjoja. Hän oli kokenut herätyksen ja uskoon tulon, ja hän halusi kuvata tätä herätystä, uskoon tuloa, vaellusta ja perille pääsyä. Elikkä, jos haluaa mennä jonnekin, on aloitettava alusta ja lähdettävä liikkeelle paikasta A paikkaan B. Niin kuin kristitty lähti liikkeelle siellä Turmeluksen kaupungista ja lähti vaeltamaan kohti taivaallista kaupunkia, iankaikkista elämää. Kaupunkia, josta Jeesus puhui Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Ja sehän on jokaisen meidän taipaleemme, jos haluamme kerran päästä perille siihen kotiin, josta Jeesus puhui, siis Johannes 14:1-6. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Emme lähde nyt katselemaan sen enempää, kuinka Johan Bunyan lähti liikkeelle kohti luottua taivaallista kaupunkia, vaan tulemme vähän lähemmäksi meidän aikaa. Noin 64 vuotta sitten tapahtunutta liikkeelle lähtöä muistelee eräs liikkeelle lähtijä, joka oli 14-vuotias miehen alku, jos niin voidaan sanoa, kertoo muistelmiaan. Raskaat metsätyöt oli aloitettava jo nuorena. Isän mukana ropsimetsässä oli oltava jo 12-vuotiaasta lähtien, ja 14-vuotiaana oli jo yksinään, ja muistan, kun kaadoin puuta ja tuli niin sanottu konkelo, eli kaatui toista puuta vasten. Enkä meinannut saada sitä kaatumaan, vaikka kaikin voimin yritin, ja tietenkin, kun en ollut vielä uskossa, luettelin kaikki kirosanat, mitkä osasin, ja lopulta se puu sitten kaatui. Myöhemmin muistuu mieleeni erään opettajan kertomus koulussa, kun hän kertoi jostakin tapauksesta, kun joku oli kovasti huutanut ja kiroillut, niin toinen oli sanonut, huuda vain, kyllä se avuksi tulee. Naapuripalstan mies oli kertonut myöhemmin vanhemmalle velipojalleni, että kyllä oli pojalla puhe. No sitten samana kesänä minua vanhempi sisareni ehdotti erään heinäkuun iltapäivänä, että lähdettäisiinkö telttakokoukseen tänä iltana. Ja päätettiin lähteä. En muista kokouksesta mitään muuta kuin sen, kun kokouksen lopettaja kysyi sen tavallisen kysymyksen, että onko täällä tänä iltana ketään, joka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Sisareni nosti kätensä merkiksi, että haluaa pelastua. Ja katsoi minun päälleni ja lisäksi pukkasi minua ja herätteli minun altista mielenlaatuani osoittaakseen vanhemman sisaren auktoriteettia esimerkillään. Ymmärsin vihjeen ja nostin käteni myös merkiksi. Sen jälkeen oli nuoremman veljeni vuoro seurata parannuksen teossa, mutta ei se puolittain pakkoparannuksen teko vielä kestänyt. Vaan vuotta myöhemmin samassa paikassa oli jälleen telttakokoukset, ja kokouksen jälkeen keskustelimme erään evankelistan kanssa, ja sitten rukoilimme, ja siitä se uskon elämä alkoi, eli erään kristityn vaellus. Oli heinäkuu 17. päivä 1957. Siitä noin kahden viikon päästä olimme kasteella koko kolmikko, ja siitä taas kahden viikon päästä oli telttakokoussarja naapuripitäjässä. Ja sinne täytyi päästä. Ja pyöräilimme sinne. Siellä kokouksen välissä eräs sisar tuli keskustelemaan ja kyselemään kuulumisia. Ja mistäpäin sitä olla ja niin edelleen. Siinä keskustelussa ilmaisin, että haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Hän sanoi, että hänpä keskustelee asiasta itse illan puhujan kanssa, kun hän tulee ennen iltakokousta. Ja niin hän vei asian eteenpäin ja otti asian esille, kun illan puhuja saapui paikalle. Myöhemmin veljeni kanssa, menimme veljen kanssa kuorolavan taakse ja polvistuimme lavan reunalle, ja hän kehoitti, että kiitä, kiitä, kiitä. Ja minä kiitin, kiitin ja kiitin. Ja tuntui, että ei tästä tuu mitään. Ajattelin, että olenko minä niin huono ja niin syntinen, että pyhä henki ei voi tulla sisimpääni. Samalla kun tätä ajattelin, huomasin, että minun kiitokseni muuttui ensin sanaksi kata ja sitten takka takka, eli ruotsinkielinen kiitos. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin huomasin puhuneeni ruotsin sanoja, ja sitten muutamien takkasanojen jälkeen ryöppysi vieraita sanoja ja nuoren pojan ääni nousi oikein valsettiin. Ja kuinka kauan sitä olisikaan kestänyt, ellei kokouksen johtaja olisi tullut sanomaan, että pitäisi aloittaa kokous, ja pyysi minua istumaan, ja istuin teltan etuosassa puhujille varatuilla penkeillä. Erikoisesti muistan erään veljen sanat, että tänään on helppo valita teksti, kun on näin julkisesti Raamattu käynyt toteen. Sisareni sai henkikasteen seuraavana päivänä, kun olimme kotona rukouksessa, veljeni sitten myöhemmin. Niin, elämä jatkui, ja metsätöitäkin oli tehtävä, mutta sillä muutoksella, että puita kaadettaessa ei tarvinnut kiroilla, vaikka sattui konkelokin tulemaan. Puheet olivat siistiytyneet. Tämän saa aikaan se, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Kuten Raamattu sanoi Johannes 3. luvun alussa. Jeesuksen sanoi, variseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä. Sanoi hänelle, rappi, tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudelleen. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Se onkin todella ihmeellistä. Ihminen, joka on ollut suorastaan paha, jopa pahan vallassa, voi muuttua yksi kaksi. Toinen taas kuulee tai tuntee sisimmässään sellaisen tunteen, että täytyisi pyytää esirukoista, kun on epävarmuutta siitä, pääseekö taivaaseen tällainen ihminen. Ja taas toiselle voi tapahtua niin kuin eräälle liberialaiselle naiselle, josta kertoo Gabriel Eskel blogissaan, jota hän kirjoittelee 3 kertaa viikossa. Näin Gabriel. Aina jolloin ristittyjä lahdataan eri puolilla maailmaa ilman, että maailman kristittyjen enemmistö haluaa edes tietää asiasta. Daniel Kolenta taistelee yksinäistä sotaansa aloittamalla ristiretkellä Monroviassa, Liberiassa. Hän ei tainnut olla tietoinen, että paikallinen noita yritti surmata hänet kesken saarnan. Tämä noita tunnetaan hyvin alueella. Hänen kerrotaan surmanneen useita ihmisiä lukemalla voimallisia loitsuja heidän ylleen. Eräs pappi kertoi Kolentalle tietävänsä tusinoistaan ihmisiä, joita tämä noita nainen oli surmannut kirouksillaan. Alueella asuvat ihmiset olivat kauhuissaan noidan voimasta. Hän tuli Kolentan kokoukseen lukeakseen loitsuja hänen ylleen. Kolenta kertoo, mitä tapahtui. Saarnasin Jeesuksesta kuten tavallista. Noita meni korokkeen oikealla puolella yhden massiivisen pilarin eteen. Hän oli tuonut jotakin outoja taikavälineitä mukaan ja alkoi saarnani aikana lähettää kirouksia ylleni. Yhtäkkiä hän huusi suurella äänellä ja kaatui maahan, kiemurrellen siinä kuin käärme vaahdon tullessa hänen suustaan. En välittänyt hänestä, vaan jatkoin saarnaani, sillä minulla oli koulutettu tiimi, joka otti asian käsiinsä. He kantoivat naisen telttaan käärmekuoppaan, joku semmoinen paikka on, jossa he ajoivat demonit pois naisesta. Nainen palasi normaali älyisenä ja otti vastaan Jeesuksen vapahtajan. Tällainen tapahtuma oli siellä tapahtunut. Noita tuotiin kansan eteen korokkeelle, jossa kolenta puhui hänen kanssaan. Kansa oli selvästi peloissaan, mutta hämmästelivät, mitä hänelle oli tapahtunut. Nainen kertoi tulleensa surmaamaan hänet, mutta kesken saarnan jokin iski häneen niin, että hän kaatui maahan ja sanoi demonien myöhemmin lähteneen hänestä. Ja hän oli nyt vapaa. Jeesus on voimallisempi kuin minun noituuteni, nainen kertoi. Siinä oli aika raju matkalle lähtö. Myöskin meille tutumpi, myöskin melko raju matkalle lähtö löytyy Raamatusta apostolien tekojen 9:1-22 jakeeseen. Saulus uskoi yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipappien luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytää siis sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla, hän lähestyi Damaskosta. Taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias. Tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse, mene kadulla, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuutus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti. Meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä. Ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Saatuaan ruokaa hän vahvistui, kuten mainitsin, melko raju matkalle lähtö. Jumala puhui monella tavalla, kuten mainitaan Jobin kirjassa. Tosin Jobin kirjassa on paljon sellaistakin puhetta, joka ei ole Jumalasta. Nimittäin ne 3 Jobin ystävää, jotka puhuivat ensin. ja saivat Jobin kyllästymään ja vähän suuttumaankin, kun he syyttivät Jobia synnin tekemisestä ja jopa elämisestä synnissä. Mutta sitten tuli Puusilanin Eelihu, Parakkelin poika, joka kuunteli sivummalta Jobin ja näiden kolmen ystävän puheita ja myöskin suuttui. Sekä Jobille että näille kolmelle ystävälle, kun he eivät enää osanneet opastaa Jobia, vaan olivat hiljaa. Katsotaanpa, mitä Eelihu puhuu. Tämä on niin mielenkiintoinen Raamatun paikka, että luetaan sitä vähän pitemmästi. Job 32:6-22. Ja Job 33, ensimmäisestä 30. jakeeseen. Jaksatte varmaan kuunnella. Puusilainen Eelihu, Parakkelin, jääpäs vähän siirrän paremmin tähän keskemmälle. Puusilainen Eelihu, Parakkelin poika vastasi Jobille ja sanoi, nuori minä olen vuosiltani ja te olette vanhoja. Sen vuoksi minä arastelin ja pelkäsin ilmoittaa tietojani teille. Minä ajattelin, puhukoon ikä ja vuosien paljous tuokoon julki viisautta. Mutta onhan ihmisessä henki ja kaikki valtian henkeys antaa heille ymmärrystä. Eivät iäkkäät aina ole viisaampia. Huomatkaa tämä. Eivätkä vain vanhukset ymmärrä, mikä on oikein. Sen vuoksi minä sanon, kuule minua. Minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Olen odottanut, mitä te sanoisitte. Olen kuunnellut teidän viisaita puheitanne, kun te tutkitte sanoja. Minä tarkkasin teitä ja katso, kukaan ei kumonnut Jobin sanoja. Kukaan teistä ei voinut vastata hänen puheisiinsa. Älkää vain sanoko, olemme kohdanneet viisauden. Vain Jumala voi voittaa hänet, ei ihminen. Minulle hän ei ole sanojaan suunnannut. Enkä minä käy hänelle vastaamaan teidän puheillanne. Nuo miehet ovat kauhuissaan, eivät enää vastaa. Sanat ovat heiltä kadonneet. Odottaisinko vain, kun he eivät puhu, kun he siinä seisovat, eivätkä enää vastaa. Vastaanpa minäkin osaltani. Minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Minä olen täynnä sanoja. Henki sisälläni ahdistaa minua. Katso, minun sisimpäni on kuin viini, jolle ei avata ulospääsyä. Se on pakahtumaisillaan kuin vasta täytetyt leilit. Siinä kuvataan, miten tämä Eelihu, Parakkelin poika, oli täynnä sanoja. Tahdon puhua saadakseni helpotusta, avata huuleni ja vastata. En aio pitää kenenkään puolta, enkä mielistellä ketään ihmistä, sillä en osaa liehakoida. Jos niin tekisin, Luoja ottaisi minut pian pois. Mutta kuule nyt, Job, minun puhettani ja ota korviisi kaikki minun sanani. Katso, olen avannut suuni, kieleni puhuu suussani. Sanani lähtevät vilpittömästä sydämestä. Huuleni puhuvat puhdasta tietoa. Jumalan henki on minut luonut. Kaikki valtian henkeys antaa minulle elämän. Vastaa minulle, jos siihen kykenet. Varustaudu minua vastaan. Nouse taisteluun. Olen Jumalan edessä samanlainen kuin sinä. Saveesta minutkin on otettu. Näethän, etten ole niin kauhistava, että säikyttäisin sinut. Minun mahtini ei ole raskaana ylläsi. Sinä olet puhunut korvieni kuullen, olen kuullut sanasi. Puhdas minä olen, en ole rikkonut, olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Katso, hän keksii syitä minua vastaan, hän pitää minua vihollisena. Hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia polkujani. Minä vastaan sinulle, sinä et ole oikeassa, sillä Jumala on suurempi kuin ihminen. Miksi riitelet häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vaan ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmisen ja he nukkuvat vuoteillaan. Hän avaa ihmisten korvat ja vahvistaa sinetillä heille antamansa varoituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta, varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen joutumasta hautaan, hänen elämänsä syöksymästä miekkaan. Häntä kuritetaan myös tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on alituinen kipu. Hänen henkensä inhoa leipä ja sielunsa herkkuruokaa. Ihan hänen lihansa kuihtuu olemattomiin ja hänen luunsa ennen näkymättömät paljastuvat. Näin hän lähenee hautaa. Hänen henkensä kuoleman lähettiläitä. Jos hänen puolellaan silloin on enkeli välittäjänä yksi tuhansista niistä, jotka ilmoittavat ihmisille, mikä on oikein, niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo, päästä hänet joutumasta hautaan, minä olen saanut lunastusmaksun. Silloin hänen ruumiinsa uhkuu nuoruuden voimaa. Hän palaa takaisin nuoruutensa päiviin. Hän rukoilee Jumalaa ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiden katsella Jumalan kasvoja. Näin Jumala palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. Hän laulaa nyt muille ihmisille, minä teen syntiä, vääristin oikeuden, mutta minulle ei maksettu samalla mitalla. Hän pelasti minut joutumasta hautaan ja henkeni saa katsella valoa. Jumala tekee kaiken tämän miehelle kaksi, jopa kolmekin kertaa. Päästääkseen hänet haudasta ja antaakseen elämänvalon loistaa hänelle. Tarkkaa Job, kuule minua, vaikene ja anna minun puhua. Mutta jos löydät sanoja, vastaa minulle, puhu, sillä mielelläni soisin sinun olevan oikeassa. Jos et, niin kuule minua, vaikene, niin minä opetan sinulle viisautta. Näin siellä Jobin kirjassa puhuttiin. Jobin matkalla menemistä ja olemista. Ja niin, ja näin jatketaan sitten täältä tätä. Jeesus sanoi, menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie katotukseen. Ja monet menevät siitä portista sisään. Mutta miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Ja harvat löytävät sen. Monelle matkalle lähtijällä on monenlaisia esteitä, jotka estävät pääsyn sisälle ahtaasta portista, josta Jeesus puhui. Voi olla suvun rasite, uskonnollisuus, hyvä asema yhteiskunnassa, poliittinen suuntaus, harrastukset, niin raju synti elämä, ettei usko, että Jumalakaan enää huolii häntä. Välinpitämättömyys, joku sanoo, minä olen agnostikko. Ei minua kiinnosta uskon asiat. On monenlaisia esteitä. Raamattu kuitenkin sanoo meille, että kyllä kun on riittävän sisukas ja halukas menemään sisälle ahtaasta portista taivastielle, jokaisella on mahdollisuus. Kiitos. Apostolien teet 17, 24 ja 29. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehtyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän hengen ja kaiken muun, hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätynyt ihmisille määräajat, asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Tässä puhutaan vähän niin kuin niistä epäjumalan kuvista. Eli jokainen, joka haluaa lähteä taivastielle ja pelastaa itsensä kadotustuomiolta, siihen on mahdollisuus. Mutta elämä kuitenkaan ei aina ole, kuten sanotaan, ruusuilla tanssimista, eikä myöskään sillä matkalle lähtijälle, josta alussa kuulimme. Sillä matkaajalla on monenlaisia sekä hyviä päiviä, kuten myöskin huonoja päiviä. On siunauksia ja myöskin koettelemuksia. Paavali kirjoittaa apostolien teot 5:1-5. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta, emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myöskin ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä, koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Niin myöskin tällä matkalaisella. Hän perusti perheen, kävi säännöllisesti työssä ja oli suhteellisen aktiivinen seurakunnassa. Valittiin seurakunnan vanhemmistoa ja niin edelleen. Hän ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen elämäänsä. Hän oli jotenkin kateellinen niille kanssamatkaajille, jotka olivat pelastuneet syvältä ja olivat onnellisia uskossaan. häntä vaivasi sellainen ajatus, kun Raamattu sanoo, että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myöskin paljon. Ja joka on saanut vähemmän anteeksi, rakastaa vähemmän. Hänestä tuntui, ettei hän ollut niin kovin suuri syntinen nuoruudessaan ennen uskoon tuloa. Korkeintaan oli yrittänyt saada kiroilemalla konkelopuun kaadettua. Ilmeisesti hän rakasti Herraa vähemmän. Kun saattoi ottaa vaikkapa saunakallion, ei katsonut sitä pahaksi. Samoihin aikoihin hän alkoi tuntia kipua rinnassaan ja etenkin rasituksessa kipu koveni. Lääkärin puheella käydessä hänelle määrättiin nitrot. Kävi kuten Jobin kirjeessä Elihu Barakelin poika sanoi, että häntä kuritetaan myös tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on alituinen kipu. Tällä matkalaisella oli rintakipuja, jotka rajoittivat liikkumista ja työntekoa. Joku ystävä, joka halusi olla auttavainen, ottaa osaa, kertoi, että punaviini sisältää terveellisiä flavonoideja, jotka ovat hyviä ja terveellisiä verisuonille ja sydämelle. Eräs lääkärikin oli sanonut, että pari drinkkiä päivässä olisi erittäin hyvä, mutta ei voi kirjoittaa suositusta, koska siitä voi tulla jälkiseurauksia. Lisäksi eräät ystävät suosittelevat, että konjakki on hyvä sydänlääke. Hän kokeili ja huomasi, että se piti paikkansa ja oli parempi kuin nitrot, mutta vaivat eivät parantuneet, päinvastoin pahenivat. Oli jälleen turvauduttava lääkäriin, ja sitä tietä sitten oli suoritettava ohitusleikkaus. Leikkaus onnistui hyvin, ja fyysinen paraneminen tapahtui suhteellisen lyhyessä ajassa. Mutta toipumisaikana hän joutui syvään masennukseen. Läheiset eivät ymmärtäneet ja tienneet hänen tilansa. Hän sulkeutui itseensä ja etsi lääkkeitä vääristä lähteistä, vajosi syntiin ja suunnitteli, jos laittaisi haulikkoon panoksen ja tekisi lopun koko tuskasta. Mutta joku koominen ääni sanoi, että tulee rumaa jälkeä. Jää ikävä muisto jäljelle jääville, mutta seurakunnassa oli uskollisia Jumalan palvelijoita, jotka tunsivat sisimmässään kehoituksessa rukoilla ja kantaa kuormaa tuon matkalaisen puolesta. He toteuttivat Raamatun sanaa, kantakaa toinen toistenne kuormaa. Nämä jo ikääntyneet seurakuntalaiset, eräs sisar ja veli, kyselivät, että mikä sinulla on, kun minun on rukoiltava sinun puolestasi? No, tämä matkalainen ei kuitenkaan siinä vaiheessa tuntenut tarvetta nöyrtyä ja tehdä parannusta, vaan vastasi, että no ei tässä nyt mitään erikoista. On hyvin parantunut ja kurja valehteli. Sitten vuosien kuluttua, kun oli saanut armon tehdä parannusta ja uudistua, hän muisteli näitä esirukoilijoita, ja siinä vaiheessa olivat jo, jotka siinä vaiheessa olivat jo päässeet ja siirtyneet kirkkauden maahan. Hän päätti, että kun hänen aikansa tulee päästä perille luvattuun kaupunkiin, hän etsii nämä esirukoilijat, halaa ja kiittää heitä niin hellästi ja lämpimästi kuin suinkin mahdollista. Niin, Jumala puhuu monella tavalla. kuten huomasimme Jobin kirjeistä. Joskus se on sellainen hiljainen tunne, että pitäisi mennä esille ja pyytää esirukousta, kun tuntuu, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi olla. Olenkohan minä varmasti uskossa, kun minä olen tällainen? Silloin, jos sinulla tai minulla on edellä mainittu tunne, mennään ihmeessä tekemään parannusta ja uudistumaan. Hän on uskollinen ja antaa anteeksi syntimme. Myöskin meistä itsestämme riippuu, kuinka palavia me olemme uskossamme taivastiellä. Ja mikä suhteemme on Jeesukseen? Onko se vain nimellinen suhde, että kuuluu seurakuntaan, vaiko syvempi, asuuko Jeesus henkensä kautta sisimmässämme? Myöskin on tärkeää se, että on täyttynyt Pyhällä Hengellä ja voitelu on tuore. Katseemme on kiinnitetty uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeämästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Myöskin meitä verrataan kilparatalla kilpailijoihin. Ensimmäinen korinttolaisille 9:24-27. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsensä hillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeile kuin ilmaa huitoin, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseen ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Tässä Paavali tuo esille, kuinka tosissaan tulee ottaa uskon tiellä vaeltaminen. Hän sanoo, vain yksi saa voittopalkinnon. Tulee olla niin tosissaan kuin hän, eli se voittaja. Ei mikään harrastelija ja omin voimin se ei onnistu, vaan täytyy olla läheinen suhde Jeesukseen. Ja se onnistuu ainoastaan Pyhän Hengen kautta tai välityksellä. Nythän Jeesus istuu Isän oikealla puolella kirkkauden valtaistuimella. Hän on persoona, joka itse ei voi olla kaikkialla samanaikaisesti, vaan hän on Pyhän Hengen kautta kaikkialla siellä, missä on hänen omiaan ja on yhteys häneen. Olen monta kertaa ajatellut, minkälainen graafisen kuvan voisi luoda uskovan ja Pyhän Hengen yhteyden Jumalaan ja Jeesukseen. Ja tullut mielessäni sellaiseen tulokseen, että ylhäällä on kirkkauden valtaistuin ja siellä on ikään kuin auringon säteilyä kuvaava loiste, joka kohdistuu kaikkialle maailmaan, missä on Jeesuksen omia uskovia. Näin yhteys samanaikaisesti niin Uudessa-Seelannissa kuin Jakutiskissa tai Australiassa kuin Kanadassa ja myös Pietarsaaressa riippuu siitä, minkälainen meidän mielemme suhde on. Onko se avoin, vastaanottavainen, vaiko kiireinen muissa asioissa touhuileva, omaan napaan tuijottava, meistä itsestä riippuu suhteemme Herramme ja vapahtajaamme. Onko se kunnossa? Toimiko yhteys kirkkauden valtaistuimelle? Onko meidän vastaanottimemme viritetty oikealle taajuudelle? Voiko kirkkauden säteily saavuttaa meidät? Tässä muutamia kysymyksiä. Aamen. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.
Kiitos Herralle ja myös Matille tästä hyvästä puheesta ja opetuksesta. Uskon, että me saatiin tästä paljon rakennusaineita meidän hengellisen elämän rakentamiseen. Paljon esimerkkejä kuultiin. Vietetään tässä aikaa rukouksessa ja onko rukousaiheita, mitä haluatte, että muistetaan tässä? Siellä on käsiä nousee. Tuntuu, että lähes kaikkien kädet nousivat. Muistetaan näitä aiheita, mitä haluatte nostaa ja Dimitri ja Samppa tulee tässä laulamaan jotakin lauluja ja mietitään aikaa rukouksessa. Jos kaipaat, että sinun puolesta rukoillaan, niin alttari on auki myös. Mutta rukoillaan tässä näin yhteisesti vielä AHK:uunia. Jos kiitos siitä, että sä kuulit kaikki nämä rukousaiheet, mitä nostettiin sinun puoleesi kättä kohottamalla, Jeesus. Tiedät kaikki ne aiheet, mitä niiden taakse kätkeytyy, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä oot voimallinen kohtaamaan näissä asioissa itse kutakin, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä näet, onko sairautta, Jeesus. Sinä oot voimallinen parantamaan, Jeesus. Onko jotakin muita vaikeuksia elämässä, Jeesus. Sinä oot voimallinen auttamaan, Jeesus. Sinä oot voimallinen siirtämään kivet, Jeesus. Ja kiitos siitä, että tämän uskonnoelämämme aikana, Jeesus, me saadaan sinun puoleesi kääntyä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä olet luvannut vastata meidän rukouksiin, Jeesus. Ja kiitos siitä, että kohtaat meitä, Jeesus, uudistat meitä. Ja jos autat meitä kiinnittämään katseen sinuun, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan kulkea suoraan sinun tietäsi, Jeesus, ja kulkea miellyttäen henkeä enemmän kuin lihaa, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että meidän elämämme kautta, Jeesus, saa näkyä niitä hengen hedelmiä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä yksin saat ne meissä aikaan, Jeesus. Ei me omilla ponnistuksilla sitä saada, mutta sinun avullasi. Halleluja. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan yhdessä rukoilla, Jeesus, ja jättää itsemme sinun käsiisi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan sinua kiittää ja ylistää. Halleluja. Amen.
Kuuluu. Nostaako tämän seuraavan laulun ajaksi ylös seisomaan?